Areena.
Panimun ravintolakoulu, Turku 27. päivä elokuuta. Juho, kerropa Olposta. Miten sä luonehdit?
No, seura on tämmönen matalan kynnyksen polkupyöräilyseura, johon periaatteessa voi liittyä kuka tahansa. Ja vaikka ei niinkään pyöräilystä olisi kiinnostunut, periaatteessa oluesta kiinnostunutkin ihminen riittää pätevöitymään siihen, että voi hakea seuraa. Ja periaatteessa meitä taitaa olla jäseniä, jotka ei tee kumpaakaan juo olutta eikä sitten pyöräile. Ollaan ehkä vaan tämmöinen ryhmä samanhenkisiä ihmisiä ja koitetaan järjestää asioita sillä tavalla, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa pyöräilyä tai olutta tai molempia.
Minne Rinne vie -ohjelmassa on tänään pääosassa olut ja pyöräily. Historia on liittänyt nämä kaksi asiaa tiivisti toisiinsa jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tuolloin vuosisadan alun pyöräkilpailut käytiin pitkälti oluen tuoman energian voimin. Olpo eli Olutpolkijat on suomalainen pyöräilyseura, joka pitää meillä tätä perinnettä yllä, tosin ehkä vähän sivistyneemmin, mitä viime vuosisadan alkupuolella tehtiin. Minun jututettavani on Juho Äännevaara, Olpon varapuheenjohtaja ja mies, joka vastaa muun muassa monista Olpon järjestämistä tapahtumista, kuten esimerkiksi tästä Turun panimopyöräilystä, jossa olin mukana polkemassa.
Lähtöisin tuolta pääkaupunkiseudulta ja nyt alkaa jäseniä olemaan sitten täällä Turussa pari uutta jäsentä, jonka takia tänään nyt sitten päästiin tätä pyöräilyä tekemään. Meillä on sitten myöskin tuolla vähän idemmässä, eli Joensuussa saakka löytyy jäseniä, ja kaukaisin jäsen taitaa olla tällä hetkellä Kiinassa. Kiinassa oleva suomalainen työntekijä, joka työstää siellä, mutta kuuluu seuraan.
Eli jos olet Kiinassa matkoilla ja näet jonkun polkevan Olpon paita päällä siellä, niin
ei muuta kuin lapaa pystyy jo.
Niin, kyllä. Mites mä oon ensimmäistä kertaa nyt teidän reissulla. Me ollaan kierretty panimoa ja me ollaan tällä hetkellä Turussa koulun panimolla. Onko meillä 4 panimoa takana?
Joo, taitaa 5 itse asiassa olla kaiken kaikkiaan, mutta onko tämä 5 nyt sitten?
Niin, ja tästä vielä mennään sitten kuuntelemaan, että mitä Kakolassa tapahtuu.
Kyllä.
Me ollaan saatu mahtavia briefejä tuolta panimoilta, että miksi he tekevät tietyn tyyppistä olutta ja mikä on heidän historia, mitä on tullut töpättyä matkan varrella ja näin edespäin. Onko tämä semmoinen ydinjuttu?
Luonnollisesti joo. Mä näkisin, että oluessa kuitenkin riittää skaalaa vähän joka suuntaan mennä, ja se, että kaikki tekisi sama asia, niin eihän se markkinoilla millään tavalla voisi myöskään toimia. Että tässä on hyvä ollut nähdä, että me ollaan käyty kokeilevilla panimoilla, joissa tehdään semmoisia oluita, joita niin kuin ei tulisi sitten siellä mieleen välttämättä lähteä kokeilemaan. Mutta sitten myöskin viimeisimpänä tuossa käytiin, niin hyvinkin perinteisellä panimolla, joka tekee ainoastaan puhtauslakien mukaisesti oluita. Että mun mielestä todella hyvä kattaus tälle päivälle. Ja vielä on totta kai jäljellä tässä. Koulu on taas tätä ehkä perinteisempää kaartia, ja sitten tuonne Kakolaan päästään, niin siellä todennäköisesti nähdään taas sitten pikkasen kokeilevampaakin tatsia. Mutta joo, kyllä ollaan nyt oluen ytimessä, että päästään kokeilemaan ja vertailemaan erilaisia panimoita.
Mikä on, jos te saatte 8 kuukautta vanhaan IPAan, niin ei se oikeastaan ole silloin oikeastaan mitä se kuuluisi, koska no, pakko siinä olla myyntiin varten, mutta niin kuin laatutietoisena asiakkaana kannattaisi tyttälää vähän noita päivämääriä. Mitä tuorempi se on, niin sitä parempi noissa tämän tyylisissä oluissa ainakin, mitä te paljon otitte. Sitten on tietty hapaan
olo. Se mun mielestä vaatii todella niin kuin rohkeutta, että se teet oluen, joka maistuu porkkana piirakalle. Se tosiaan maistuu porkkanalle, ja saatiin sekin tietää, että siinä käytetään oikeaa porkkanaa aivan julmetusti siinä oluen teossa.
Kyllä joo, ja se näkyy siinä värissä heti, että oranssi väri paljasti sen, että siellä on beta-karoteenia kyllä löytyy.
Ne on semmosia sour-tyyppisiä oluja, mitkä on itse asiassa aika suosittuja tällä hetkellä.
Kyllä.
Mun on kauhean vaikea mieltää ne olueksi. Mä en tiedä, selitä miksi. Onko mä niinku tämmönen perinteinen oluen juoja?
Veikkaan, ja nyt kerro toki, jos menen hirveästi metsään, mutta sä olet ehkä enemmän tämmönen perinteinen laager-ihminen, joka valitsee sen laager-oluen. Mulle on tullut niin monta kertaa ihmiset sanomaan, että kun maistattaa jonkun oluen, että tämähän ei maistu edes oluelta. Mutta sitten ensimmäinen kysymys multa on aina, että mikä on se oluen maku? Oluessahan ei ole sillä tavalla rajoja, niin kuin viinissä esimerkiksi. Viinissä on, että sä voit pistää siihen rypäleitä, ja se on oikeastaan se, missä se jutun ydin piilee. Sinne ei voi lisätä esimerkiksi jotain hedelmää tai karkkia tai jotain muuta. Oluessa sä voit lisätä. Siinä ei ole sillä tavalla rajoja. Mutta mä ymmärrän sen, että jos on perinteinen laager-ihminen, niin se, että lyödään tommonen sour-olut, jossa on sitten hapot ihan jossain muualla kuin laagerissa on, niin varmasti niin kun herättää kysymyksiä, että voiko tämä edes olla olutta, kun on tottunut siihen laagerin pehmeeseen maltaaseen.
Mutta valmistusmenetelmä on sama?
No joo, sanotaan, että valmistusaineissa tietysti vähän eroa, mutta itsehän en ole panimomestari enkä siltä alalta millään tavalla pätevöitynyt, mutta jonkun verran tuota panimoita kiertäneenä, niin tiedän, että reseptiikka on hyvinkin erilaista ja raaka-aineet erilaisia, että hapatus täytyy jollain saada tehtyä ja sitä ei pysty sitten taas lageroimalla tekemään. Että.
Mikä sä oot maistanut paljon erilaisia olueita, maistat tälläkin hetkellä yhtä ollut, mikä olut tämä oli?
Tämä oli joku tropical souri myöskin, eli souriin päädyin tällä kertaa. Oli ensin ainut olut, jota en ollut maistanut täältä taas.
Mitä sä haet, kun sä maistat? Mitä sä haet, kun sä maistat eka kerran tätä?
No niin, itse asiassa kun mä maistan olutta, niin mä haen aina uusia makuja. Niin kuin tuollakin joku panimomestari taisi mainita, että on ne harrastajat, jotka hakee aina jotain uutta. Mä oon itse sitä koulukuntaa, että haen uusia makuja olueen, uusia valmistajia ja tietysti uusia kokemuksia sitä kautta. Että en niinkään lähde usein ottamaan samaa olutta uudestaan. Mut sitten tietysti esimerkiksi sourissa ne itse nyt hakee sitä, että se on tuommoinen raikas ja hapokas. Se nyt sieltä täytyy vähintäänkin löytyä. Se, että sieltä voi sitten löytyä mahdollisesti jotain soraääniä, soramakuja siitä, jotka sitten taas ei kuulu siihen oluttyyppiin. Usein yritän peilata, että sieltä löytyy ne oluttyypilliset maut ja fiilikset. Muuten mulla ei oikeastaan mitään odotuksia sillä tavalla olueella olekaan, koska mä nimenomaan palaan taas siihen edelliseen, että olut ei tunne rajoja, vaan että siinä voidaan kokeilla hyvinkin paljon erilaisia asioita, niin annan se jopa yllättää sitä.
Mikä olut on yllättynyt sut viime aikoina? Vai tuleeko enää yllätyksiä?
Kyllä niitä tulee. Ihminen on varsin kekseliäs eläin. Keksii paljon erilaisia asioita, mitä olueen voi laittaa ja erilaisia valmistusmenetelmiä ja muita asioita, jotka tekee siitä oluesta jollain tavalla erilaisia, erikoisia. Erikoisimpia asioita, mitä on ehkä tullut kokeiltua, niin on panimomestarin parrasta löydetyn hiivan avulla tehty, käytetty olut ja näitä löytyy hyvinkin paljon erilaisia sitten erilaisia additiiveja, mitä olueen voi laittaa kylkeen. Niin niissä riittää skaalaa kyllä.
Turha valittaa, että ei tarjolla. Mun oluessani on hius.
Kyllä, joo, se siinä muistaakseni mainittiinkin siinä etiketissä, että jos oluesta löytyy karva, niin se on ihan normaalia.
No, minkälainen ihminen sä oot pyöräilijänä? Miten sä luokittelet itse?
Mukavuuden haluinen. Mä en ole millään tavalla kilpapyöräilijä. En välttämättä lähde tekemään mitään isompia haasteita, mikä tuntuu nykyään olevan aika lailla tyypillistä, että lähdetään hakemaan joku tietty kilometrimäärä esimerkiksi polkemiseen tai muuta. Silloin tällöin tulee itsekin tietysti haastettua, mutta se on niin kuin vähemmistössä omassa tekemisessä. Työmatkapyöräilen oikeastaan läpi vuoden. Se on ehkä se, mistä se kore tuossa omassa tekemisessä muodostuu aika pitkälti. Se, mitä me seurannakin halutaan tuoda esille, olutpolkijat haluaa tuoda nimenomaan turvallisuus liikenteessä ja muiden huomioon ottaminen. Me pyritään siihen, että kun laitetaan olponpaita päälle ja mennään liikenteeseen, niin silloin mennään liikennesääntöjen mukaisesti. Valitettavaa, että monessa mediassa pyöräilijöitä vähän mollataan tästä, mutta me pyritään muuttamaan sitä pikkunen pala kerrallaan. Jokaisesta itsensä se lähtee liikkeelle sitten, että miten sitä asiaa tekee tuolla.
Miksi olutta ja pyöräilyä? Tähän löytyy hyvä selitys historiasta lähes 120 vuoden takaa. Ranskan ympäriajo näki päivän valon vuonna 1903. Kaikki alkoi mainoskampanjasta, jonka tarkoituksena oli siivittää ranskalaisen Le Tour-lehden myyntiä. Päätoimittaja Henri Desrans oli pyöräilyhullu ja halusi, että kilpailu nostaisi kilpapyöräilijät pääosaan ja suuriksi sankareiksi. Ja näinhän siinä loppujen lopuksi kävikin, vaikka ei ihan niin kuin Desrans oli miettinyt. Matkaan lähdettiin aamulla ennen auringonnousua. Kilpailijat ajoivat noin 17 tuntia kerrallaan. Jokainen etappi oli lähes 500 kilometriä pitkä. Ensimmäinen ympäriajo oli menestys, mutta seuraavana vuonna kilpailu koki takaiskun. Kaikenlainen vilunki oli yleistä. Etumatkaa toisiin hankittiin auton tai junan kyydissä. Ihailijat puolestaan avittivat suosikkejaan heittelemällä muita kilpailijoita kivillä ja kylvämällä teräviä nauloja reiteille. Kisajärjestäjä Desrans oli raivoissaan. Hänen kilpailunsa oli tahdittu ja hän julisti sekä vannoi, että vuoden 1904 kilpailu jäisi viimeiseksi. Kisan saama julkisuus kuitenkin vain kasvatti yleisön mielenkiintoa ja ympäriajo järjestettiin taas seuraavana vuonna 1905. Miten sitten olut ja Tour de France eli Ranskan ympäriajo liittyvät toisiinsa? No ainakin siten, että kilpailijat joivat kisan aikana runsaasti olutta pitääkseen energiatason ja nestetasapainon sellaisena, että pitkien matkojen polkeminen oli ylipäänsä mahdollista. Nykyisin olutta juodaan harkiten, vaikka edelleen moni kilpapyöräilijä pitää olutta yhtenä parhaista palautusjuomasta, toki siis kohtuullisesti nautittuna ja suorituksen jälkeen. Ranskan ympäriajon historia on värikäs ja pitkä ja se sisältää myös laittomuuksia, muun muassa lukuisia doping-rikkomuksia. Mutta ehkäpä juuri nämä uskomattomat tarinat sekä kilpailuihin osallistuvat sankarit pitävät mystistä myyttiä yllä, joka tekee tästä raastavasta kilpailusta maailman arvostetuimman pyöräkilpailun, joka tuntuu kestävän kaikki kohdalle sattuneet skandaalit. Kilpailun historiasta löytyy myös tarina, jossa belgialaisen kilpailijan taustajoukot olivat eräällä olutjuottoasemalla vaihtaneet vähän alkoholia sisältäneet olutpullot niin vahvoihin oluisiin, että useat kärkipään ajajat eivät enää kyenneet pysymään pyörällä pystyssä. Mutta tämä historiasta. Palataan tähän päivään, jossa olut ja pyöräily, ainakin olpossa, eli olutpolkijoissa, osataan yhdistää tavalla, joka ei tuota suuria otsikoita. Vieraana seuran varapuheenjohtaja Juho Äänevaara.
Oletko enemmän pyöräihminen vai enemmän olutihminen? Mä oon kuunnellut sun juttuja tässä, niin sä tiedät molemmista aika paljon.
No ehkä siinä mielessä enemmän olutihminen, että pyöräily on itselle enemmän semmoinen pakotettu asia. Eli just tämä työmatkapyöräily ja näin poispäin. Olut tulee vähän niin kuin semmoisena harrastuksena tuossa siivellä, että sitä voi niin kuin kokeilla sitten siinä välissä, kun ei pyöräile. Kyllä mä näkisin ehkä itseni enemmän siinä olutihmisenä. Haluaisin ehkä nähdä enemmän pyöräilijänä, mutta näin pääsin tällä hetkellä taitaa olla kuitenkin.
Sä tunnet pyöriä aika hyvin.
No joo. Olen pyrkinyt siihen, että olisin omavarainen tuossa pyöräilyssä huoltojen suhteen ja muuten. En niinkään sitten taas ihan sama kuin aikana jääkiekko tuli harrastettua, niin en seurannut jääkiekkoa oikeastaan ollenkaan. Mä en myöskään pyöräilyä seuraa oikeastaan ollenkaan. Mä niin kuin keskityn siihen omaan tekemiseen ja mulle se pyöräilyn seuraaminen ei ole sama asia kuin pyöräily itsessään.
Paljon sulla on pyöriä?
N plus yksi kappaletta.
Eli tämä tarkoittaa sitä niille, jotka eivät tiedä, että aina on yksi liian vähän.
Tällä hetkellä kolme kappaletta on maantiepyörä ja sitten on tuohon talvikeleihin, niin on syklokrossi ja nyt sitten täälläkin mukana oleva tuommoinen piknikkipyörä, panimopyörä.
Nopsan fillari ja mä siitä irrottelin kaikki osat, kiillottelin mitä sai ja sitten hain vähän innotusta tuolta maailmalta ja sitten lopulta päädyin tuommoiseen siniseen runkoon siinä niin ja pikkuhiljaa alkoi palautua osia maailmalta ja täältä se näytti niin kuin ensimmäisessä iteraatiossa tuo pyörä. Oranssit vanteet ja sininen runko ja sitten nuo nahkaosat vähän niin kuin Fordin kisateemaa mukailleen ja sitten tosiaan Espoo 2015, niin pyörä näyttää tältä näin. Espoon palottelu surmaaja poltti sen oman kämppänsä siinä sen jälkeen, kun oli tehnyt muita kauheuksia ja siinä sitten samassa yhteydessä paloi tuo pyörä. Ja siitä jäi sitten teema päälle, että tehtiin siitä sitten feeniksi, eli punaisilla ja kultaisilla osilla ehostettuna sama pyörä. Ja sitten tota, tähän vielä yhdistyi toi. Löytyykö täältä vielä kuva? Löytyy kyllä. Tota, Pyynikin panimo sattui samana vuonna tekemään Phoenix oluen. Sen kun kunniaksi, ei voi sanoa kunniaksi ehkä, mutta heillä sitten taas palo panimolta tiloja, niin he teki tämän Phoenix-oluen, eli tuhkasta noussut lintuja. Tässä on niin kuin nämä nivoutu yhteen, nämä kaksi tarinaa sitten.
Runko on palon jäljiltä, sillä ei ole tehty mitään?
Sillä ei ole tehty mitään. Se on, siitä ei olisi putsattu yhtä hippusta pois, että se on just semmoinen kuin mitä se oli palon jälkeen. Ainut mitä piti putsata, niin tuolla alakertaa vähän, että saatiin toi Fauberi-sovitin sinne mahtumaan. Muuten on ihan tismalleen samassa kunnossa kuin palon jäljiltä.
Ja sä annat sen ruostua, paitsi että se ei taida ruostua, kun sä käytät sitä aika harvaksi.
Joo, sanotaan, että tommonen 200-300 kilometriä vuodessa tulee kilometriä. Ei se kerkiä siinä ruostumaan kyllä. Ja ainoastaan nätillä kelillä, koska tää on tämmönen piknikkipyörä kuitenkin, niin pitää päästä vähän ulkoilemaan sen kanssa.
Siellä on reikä tuolla.
Joo, itse asiassa näissä vanhoissa pyörissä on mielenkiintoinen juttu, että täällä on rungon sisällä kulkee sähköt. Eli se on dynamolta saisi sähköt kuljetettua takavalolle ja etuvalolle, niin se on sitä varten tuo reikä, että siinä oli semmoinen ruuvi, jossa oli sitten taas johdin tuolla rungon sisällä, niin siitä ruuvista sai sitten otettua sähköt tuonne etuvaloon.
Olpo on myöskin semmoinen seura, että se paita päällä voidaan mennä ihan tuonne oikeisiin kilpailuihin.
Kyllä, me ollaan ihan oikeakin pyöräilyseura, vaikka moni sitä tuntuu miettivän kaksikin kertaa, mutta joo, kyllä meillä on ihan lisensöityjä kuskejakin tällä hetkellä, jotka käy tuolla kisaamassa ja se on ihan täysin mahdollista. Porkkanana ollaan heitetty kaikille, jotka ottaa kisalisenssiä ja lähtee kisaamaan myöskin, niin me seura maksaa kisalisenssi, mikä on aika iso pala sitten taas monille ollut, varsinkin huomioon ottaen meidän vuosimaksu, jäsenmaksu, joka maksaa sitten itsensä takaisin jo tässä lisenssin kohdalla kolminkertaisesti.
Pyöräilyn suosio viime vuosina, se on räjähdysmäisesti kasvanut ja tulee varmaan kasvamaan entisestään. Onko tämä näkynyt teidän toiminnassa?
Varmasti jollain tasolla kyllä. Koronahan muutti tuota toimintaa. Silloin alkuun ei saanut edes kimppalenkeille lähteä ja se rokotti meidänkin tekemistä tosi paljon. Mutta myöhemmin sitten vuosi sen jälkeen, kun hommaan päästiin vähän sisälle tuohon koronaan, niin alkoi meilläkin seurassa sitten ovet avautumaan paremmin ja alkoi tulemaan uusia jäseniä. Että huomattiin, että se pyöräily on myöskin semmoinen, jota sitten voi myöskin yksin käydä suorittamassa tuolla noin. Ja mikä sen mukavampaa sitten, jos joskus saa seuraa tai edes pystyy keskustelemaan omasta harrastuksestaan samanmielisten kanssa, niin kyllä se näkyy sitten lopulta. Että meillä alkoi tulemaan jäsenpyyntöjä ja tällä hetkellä ollaan noin 70 jäseninen yhdistys. Monen mielessä, että miksi olut ja pyöräily pitäisi sotkea, mutta me ollaan aina se sanottu näin, että ensin poljetaan ja sitten juodaan sitä olutta.
Niin.
Tässä tapahtumassa niin me ollaan nyt maisteluannoksia, desin maisteluannoksia tuossa matkalla myöskin. Ja toisaalta ollaan päästy palautumaan siinä myöskin sitten samaan aikaan. Näkisin, että tämä on sallittavissa rajoissa tapahtuvaa harrastamista molempien harrastusten osalta kuitenkin.